Еплияр азатлык радиосы. Акшамыңыз хәйрле булсын, хөрмәтле радио тыңлаучылары. Сүгүн 2016 елның 21 марты, хептәнең дүшәмбе көне. Хәбәрләр күңелемдә Прагада студиядан мен Гөдел Худайбердиева алып барырмын. Сүгүнке программамызда Берләшен Штатларның президенты 88 елның дәвамында илкенҗе дә Куба сапар эдер. Тәҗикстан Ортедин әскерләре белән берлектә Уганстан белән Феркадының голында хәрби төргәнлешеп кечерәр.
Бу туризм тарафы җагърафик бөхте. Даиш вузапылчи нылта марказуна уналары.
Ашхабадта бер американ долларының бахасы кара базарда 5 манаттан ашып тур.
Доллар хакыман зот бейле күстерләре булса, доллар сүздәрләре 1 доллары иң арзан молонно 5 манат 20 тенгеден 5 манат 40 тенге кедва
Шуын біз бұва бейлікі темаларды жекмедейік тұрып кечерді. Программамыздың етасы бөлігіне башламаздан озал тәзеліклерілен таныш олым. Бірлешен Штатларын президенті Барак Обама 20 мартта Хавана барып Куба тарихы сапарына башлады. Бірлешен Штатларын президентінің 88 елін дуамында Куба айдан үлкінші сапары Фидель Кастроның 1959 елін революциясынан соң юртларын арасында кетілін қатнышықлары қоғыландырмақ мақсадыны өз өңінді қойар. Обаманың аэропорта Кубаның юқыры дережелі ресмейлерінен дәсәрі ішілер министрі Бруно Родригес Парилла қаршалды. Обама сапарының башында Бірлешен Штатларын Хавана мехманханасында чылан илчи ханасының ишәрләре белән дуушышты. Обаманың Кубаның президенты Рауль Кастро ва бейлеке сиясатчылары белән дуушышмагы планлаштырылар. Шул вакытта 20 мартта Хаванада диссидентларның протесты басылып ятырылды ва 50 чемәте протестчы тутсак ителде. Кубаның ва Берлешен Штатларның президентларының 2014 елның декабр айында кечерен киңешлен телефон сөхбәттәшлеүеннән соң юртларның өзара дипломатик катнашыклары дикелеп башлады. Телекоммуникация ойынчылалыш кваглашылды хова гатнауны йолу оймакварады алалашылды. Эма улы гапмагаршылыкты шолсанды Бірлешен Штатларын Куба гаршы 54 еллік ықтысады гадаганчылығы сақланып калияр. Кыргызстан ноябрь айында мәшһүр кыргыз теологына һөҗүм итмәктә гуман идлен адамның Төркиядән экстрадиция ителенлеген әйтте. Ичәри эшләр министрлыгының 21 мартта әйтмәне өрәшеп һөйләнгән Алибек Телек улы хәзер Бишкекнең тутаханасында сакланыр. 28 ноябрьдә Ислам дәүләте атлы экстремист топорның тарафдарлары булмакта гуман идлен адамлар Бишкекнең дин канунчылык ва сиясәт буенча анализ мәркәзенең мөдире Кадир Маликов пычаклап те Кадиров шунда аман калды. Ретмейлерін идеяны айтмана өре үджіме амалашырмақты гуман еділіян екі қырғыз райаты Бішкекті тұссақ еділіпті, ені кісі Түркияның Газентеп шәһәрінде ерет алыныпті. Қырғыз хәкеметлері юзлерчі қырғыз райатының ұслам дөуләте топорының дөзімінде сирияда өрақты ұсламчы сөвершіцілерің қатарында сөвершіянлігін айды арлар. Ортетин Ростов регионының Сауды Украиналы пилот Надя Савченко 2014 жылда Гундор Украинада ике ортетли журналистин өлүмүнө катнашмакта күнөлү тапты. Донецк шаһарынын судунун судьясы 21 мартта окуп башталган карарында Савченконун өз аракеттеринде саясий ренже эсасланганын айтты деп Ортетин тиядликлер агенттиктери хабар бердилер. Прокурорлор Савченконун 23 жылдык түрмө тосагына hüküm edilenligini edilmegini эсләделәр. Савченконың ише Украинада ва белеке юртларда қахар ғадап дөрөтті. Танкетчылар Кремли Савченконың суудыны көзі чейін кечірмәкті айыпладылар. Надежда Савченко суд тіңленшігі 2015 жылың сентябрь айында башланалы бәрі өз қаршылығыны мәлім едіп келер. Ол өз тұсағылығына протест өкмінді ашлық ұғлан етті. Савченко 2014 жылың июн айында Гундор Украинада орсетші сепаратистлері қаршы сөйбешін уақытында өзінің оғырланып орсеті әкіді. Қазақстанның сайлау ресмейлері 20 мартта кечерлен парламент сайлауларында президент Нур Султан Назарбаевың Нур Отан партиясының 82 бүтін 115% сес топлап еңіш қазананлығыны ұғлан етті. Деслап күнетезелері өрі Назарбаевы яран, енекі партия, коммунистик партиясы өй Ақжол партиясы, мүлі парламенттің 107 орынлы ашақы өй мәжілесің дүзіміне 23% дережесінен кечмегі башарыптыр. Сайлауларын ýygnalaryň netijeleri kanun çykarjy edaratynyň düzümüniň öňkülügine galyanlygyny görkezdi. Ses bericileriň gatnaşyk derejesi 77.1% bolupdyr. Günbatar ýurtlary we synçylary Gazakstanda 1991-nji ýyldan beri geçirilen ses berişlikleriň hiç birini adat we açyk diýip ikrar etmediler. Orsiýetiň harbiýleri Siriýada ok atyşygy besetmek üçin mehanizmleri işläp düzmek üçin Birleşen Ştatlaryň wekilleri bilen gysgaly duruşuk geçirilmegine çağırdylar. Siriýada ok atyşygy besetmek barada ulalaşylan düzgünleriň durmuşa geçirilmeginiň mundan beýle gaýra goýulmagy ýol bererlikli däl diýip Orsiýetiň baş ştabynyň beýannamasynda aýdyldy. Beýannama Orsiýetiň çağırışına cevap beyanamada Orsiýetiň çağırışına cevap berilmedik ýagdaýynda 22 marttan başlap Orsiýetiň bir taraply hereket edip başlajakdygy duýdurildi. Hormatly radio dinleýijileri, siz täzelikleri dinlediňiz. Gepliýär Adatlyk radiosy habarlar gündeligimize başlaýarys. Birleşen Ştatlaryň prezidenti Barak Obama 20 martda Havana bardy. Birleşen Ştatlaryň prezidentiniň 88 ýylyň dowamında Kuba ilkinji gezek barmagy bilen bagly bu taryhy sapar we iki ýurdun özara gatnaşygyndaky soňky özgörşlükler barada habar Simit Aras Perwişiň maglumatlaryny dinläli.
Prezident Barack Obama tarihi sapar bilen 20 martta Kuba bardy. 88 yıllık döwrüň içinde bir Amerikan prezidenti tarafından edilen bu ilkinji sapar Fidel Castro'nun 1959-njy ýylda bolan döwürlük siýasatynyň başlap datgynlaşyp ugran gatnaşyklary gowlandyrmak üçin edilen esasy adym bolup durýar. Obama Birleşen Ştatlaryň Kuba barada ýarym asyrdan köp alyp baran siýasatyny üýtgedip, gatnaşyklary kadrlaşdyrmaga başlanandan 15 Aýsoň 48 saatlyk wizit bilen Kuba baranna Twitterde ispan diline ýagdaý niçik Kuba diýip geldi. Havanada Obamany garşy almak üçin aeroporta baran Kubanyň iň ýokary derejeli resmiýi ýurdun daşary işler ministri Bruno Rodriguez Parilla boldy. Obama ilki Amerikanyň Havana mehmanhanasyna täze açylan elçihanasynyň işgärleri bilen duşuşdy. Ol olara bu Kuba halky bilen günden-güni işleşmek üçin bir taryhy satır dedi. İrsahananın işgärleri bilen salamlaşandan soň Obama guýup duran güýçli çabga garamazdan öz maşgalaty bilen Havananın kadymy bölegine aýlandy. Amerikan prezidenti 2 günlük safaryna Kubanın prezidenti Raul Castro şeýle hem siýasy dissidentler bilen duşar. Ýöne dissidentleriň 20 martda Havanada geçiren protesti Obama barmadyndan sanlyca sagat öňe ýatyrylyp 50 töweregi protesti tutuldy. Kubanın prezidenti bilen Obamanın arasında 2014-nji ýylyň dekabrynda geçen ýeňişliň telefon gepleşiginden soň Havana bilen Washington diplomatik gatnaşyklary täzeden dikeldip, telekommunikasiýa boýunça şertname baglaşyp, hawa gatnaşygyny ýola goýmagy alaşdylar. Ýöne esasy ara tapawutlarda şol sanda Birleşen Ştatlaryň 54 ýyl mundan ozal Kubanyň garşysyna girilen ykdysady ambargosyny welin üýtgen zat ýok. Kubanyň daşary sewda we daşary maýy goýmagy boýunça ministri Rodrigo Malmierza 20 martda Havanada geçirilen metbuat ýygnagyna şeýle diýdi. Birleşen Ştatlaryň Kubanyň garşysyna giýirden ykdysady ambargosy Kubanyň ykdysady ösüşine iň uly bewet boldy. Ol munyň sebäplerini hem şeýle düşündirdi.
La imposibilidad de las empresas cubanas de exportar productos.
Kubanyň kompaniýalaryna Birleşen Ştatlara önüm ýa hyzmat eksport etmäge ýol berilenok. İki ýurt arasyndaky sewda häzir bir taraplyň. Galybetde Amerikan kompaniýalaryna Kubada telekommunikasiýa pudugundan başga ýerde goýmaga ruhsat edilmeýär. Kubanyň hiç bir bankynyň Amerikan banky bilen güni gatnaşygy ýok. Olar Amerikan banklarynyň hasapda açyp bilenokler diýip Malmierza aýtdy. Ol Amerikanyň Kuba baradaky siýasatyna şeýle baha berdi.
Las medidas anunciadas mantienen un sesgo discriminatorio.
Birleşen Ştatlaryň siýasaty Kubanyň döwletiň eýeçiligindäki kompaniýalary barada ýalňyş pikir edip, olary ala tutdy. Biziň ykdysady sistemamyzda agyrykly edýän döwletiň eýeçiligindäki kompaniýalar bu sistema biziň öz başdaklygymyza esaslanýar. Ol Kuba halkynyň saýlap tutan ýol diýip Malmierza aýtdy.
Habar Simit Aras Perwişiň maglumatyny dinlediňiz. Gepliyer Azatlyk Radiosy. Siz habarlar gündeligimizi dinleýärsiňiz. Täjikistanyň we Orusiýanyň harbiýleri Awganistan bilen çekede goly ýerde bilelikde harby maşgalaryny geçirdiler. 50 000 çemete ýetkirin gatnaşmagynda geçirilýän bu çäre bilen bir wagtda Awgan resmiýleri regional ýurtlaryň halkara terrorçylyga garşy göreşde hyzmatdaşlygynyň ähmiýetini ýetirýärler. Awganistandaky habarçymyz Şamirdan Gulymuradynyň berjek maglumatlaryny dinläli.
Tajik güýçleri bilen Orus eskerleri Tajik Awgan serhedinin golunda bilelikde harbi türgünleşik geçirýär. Oňa 50 000 töwereki harbi gatnaşýar. Bu harbi türgünleşigi geçirmekden maksat Awganistanyň Tajikistana abanýan howpyny öňüne almakdyr diýip Tajikistanyň goranmak ministri Şirali Mirzo bellepdir. Tajik güýçleri bilen Rus eskerleriniň jeňçilere garşy göreşe taýinligini Şirali Mirzo nygtapdyr. Tajik Awgan serhedinin yakınında Orus eskerlerinin harbi türgünleşik geçirmegine Awgan resmileri reaksiya bildirdi. Awganistanyň goranmak ministerliginiň sözçüsi General Döwlet Weziriniň Azatlyk radiosuna aýtmagyna görä Awganistanda terroristlere garşy göreş alınıp barýar. Islam döwleti atly toparyny Awganistandan ýok etmek üçin alada edilýär.
Awganistan de turizm sarap jagra ki bokhte Daish wazapulshi dalta markazuna wanalari
Dasariyutli jengchilerin Awganistanda merkezi bar Merkezi aviyali militanlarım Awganistanda hareket ediyar Dasariyutli jengchiler qoňşy ýurtlara da hop habandyryp biler. Şu sebäpden qoňşy ýurtlaryň terrorizme garşy göreşde biz bilen hyzmatdaşlyk etmegini soraýarys. Her ýurt öz toprağında harbi türgünleşik geçirse ol öz işi. Täjikistanyň hem serhediň o ýüzünde harbi türgünleşik geçirmegi bize degişli mesele däl diýip General Wediri aýdýar.
Nurdar hewat hypyl kardeçi, hypyl hewat ki katamrinat kyi
Demirgadyk gündogur Awganistanyň merkezi Aziýa ýurtlary bilen serhetleşýän regionlarynda daşary ýurtly jeňçileriň ýerleşendigini ýerli resmiler aýdýar. Olaryň aglabasynyň merkezi Aziýaly militanlardygyny ma'lum edýär. Özbegistanyň Islam hereketiniň agzalary özlerini Daişa tabin bolandygyny eýlan edipdi. Awganistanyň Milli Mejlisiniň agzasy deputat Seyd Isaq Gilaniň Azatlyk radiosuna aýdyşyça Islam döwleti atly toparyň Khorasan atly bölüminiň Awganistanda merkezleri bar. Bu ýagdaýdan Awganistanyň goňşylary gorkmalydyr.
Daişa hatary merkezişinden Afganistan we hemsoýahy ma baýat herasdaşda başan az Daiş.
Daiş militanları hususan hem merkezi az yurtlarına ve hemsalyar. Çünkü olur Awganistan arkali merkezi az yurtlarına girmek isleyer. Daişçilerin gözünde tutan esasi mendili merkezi az yurtlarıdır. Meselenin çılsırmlıdığına merkezi az yurtları ve ortiyetem o düşünyer. Hut şonun çiğnem ortiyet bilin Tajikistan, Tajik Awgan serhedinin golünde harbi türgünleşik geçiriyer. Sebabi ortiyet İslam devleti atli toparın merkezi az yurtlarına geçmeginden hedige diyar deyip diputat aytti.
Manavrera ki Rusya ve Tajikistan da Sadat Afganistan dara, tarse Daesh has.
Siyasi sinçi bari arzı olsa Tajikistan bilen ortiyetin Tajik Awgan serhedinin yakayında harbi turgulleşige başlanmagy Awgan halkını qiynandyryar diydi. Bu ýagdaýyň Amerikanyň Birleşen Ştatlary bilen ortiyetin arasında kynçylyk döredip biljekdigine sinçi öňe sürdi.
Rusiýa we Tajikistan tämrinati nizami müşkilati beýni Amerika we Rusiýa dar Afganistan.
Demirgazyk Awganistanda dartgyllyk kış aýlarynda da dowam etdi. Ýaz paslynyň başlanmagy bilen howpsuzlyk şertleriniň Demirgazykda hasam ýaramazlaşmanyň ahmalygyny resmiler aýdýar.
Awganistandaky habarçymyz Şamirdan Gulymuradynyň maglumatlaryny dinlediňiz. Hormatly radio dinleýijileri, häzir size bildirişimizi eşdirýäris.
Hormatly dinleyijiler, Azatlyk radiosy elektron posta orkaly iýerilýän heptelik neşirlerini çap edip başlaýar. Heptelik neşirlerimiziň özüňizi iýerilmegini isleseňiz, bize öz elektron postanyň adresini ýolla. Öz adreslerinizi metduot, e-mail belgesi gmail.com adresimize, şeýle de Moskwadaky telefon nomerimize SMS orkaly iýerip bilersiňiz. Telefon nomerimiz 7-926 236 04 55 Telefon nomerimizi kaytalayarın 7-926 236 04 55 Azatlyk Radiosynyň elektron posta orkaly iýerýän heptelik neşirlerine ýazylmagy diýjipdirme.
Gepliyar Azatlyk radiosy siz habarlar gündeligimizi dinleýärsiňiz. Hindistan Türkmenistan bilen gaz söwdasynda narhlaryň uzak möhletligine esasında kesgitlenmegine garşy çykyş etdi. Türkmen gazyny Awganystanyň üstünden Pakistanyň we Hindistanyň energiýa bazarlaryna çykarmak boýunça dekabr aýynda gurulyşygy başlanan proýektiň agzasy Hindistanyň gazyň narhy baradaky beýannamasy Türkmenistan'ın prezidentinin Transovgan gaz geçirici sarkılı regionu energiyle nöpçün etmek varada Pakistan'da geçiren gepleşiklerinin iz yanına gavat geldi. Temani kardeşim Merdan Sarıyev'in maglumatları bilen devam ettiriyoruz.
Hindistan top gaz geçiricisinden aktarılacak Türkmen gazı için uzak möhletden kesitlenen narık. Yada belli bir formula boyunca baha tölümüge göz önünde tutmayandığını ayan etti. New Delhi muny ozal Katar bilen arada hereket eden şertname bilen bagly ajy tejribe hukmunda häsiýetlendiren ýagdaýy bilen düşündürdi. Hindi tarapy agzalan şertname tä 25 ýyldan soň täzeden gözden geçirilýänçe Katara gazyň dünýä bazarındaky narhyndan has köp pul töläp gelendigini aýtdy. TV gazyň bazary çalt tepkinler bilen üýtgeýär. Onuň öňümizdäki ýyllarda nähili özgörjekdigini hiç kim aýdyp bilmeýär. Şonuň üçin 20 ýyl üçin belli bir narhy ýa-da formulany kesitlemegiň hiç hil manysy ýok. Diýip The Times of India neşeri Hindistanyň newit pudugynyň resmiýetiniň sözlerini getirdi. Gepin gerdisine göre yatlatsak uzunlığı 1814 kilometr bolmaly Türkmenistan, Awganistan, Pakistan, Hindistan gaz geçiricisinden ýylda 33 kub metr Türkmen gazyny aktarmak planlaşdyrylýar. 1990-njy ýyllaryň başlarından bäri gurrun edilip gelinýän bu gaz geçiriji geçen ýylyň dekabrynda Mari şäherinde badalga berildi. Umumy bahasy 10 milliard dollara durjakdygy çaklanylan bu gaz geçirjiniň çykdajylarynyň 85% töwereginde öz üstüne alyp Türkmenistan onuň 2018-nji ýylda çelini dolu gurulup gutarylýandygyny eglan etdi. Türkmenistanyň prezidentiniň geçen hepde Pakistana eden saparynyň çäklerinde hem proýekti agdaw bolan iki ýurdun liderleri topky ygrarly bolup galýandyklaryny ýene bir gezek tekrarladylar. Emma gaz geçiriciniň 735 kilometri Awganystanyň Sorsanda ýurdun howpsuzlyk ýagdaýlarynyň dartgyny sebitleriniň üstünden geçýändigi sebäpli onuň dogrudanym durmuşy geçirilip bilinjekdigine degişli süpkeli garaýyşlar hem bildirilýär. Topuk proyektini Türkmen Gaz Devlet Konserni, Owan Gaz Korporasiyasi, Pakistan'ın Interstate Gaz Systems Private Limited, Hindistan'ın Gale Limited Kerhanalar tarapından esaslandırılan Tapil Limited Konsortiumi durmuşa geçiriyer. Sol bir wagtda da bu proýekt esasında Awganystana, Pakistana we Hindistana aktarylacak türkmen gazynyň bahasynyň näheli şertlerde ödüljekdigi barada köpçülige hiç kim maglumat eletirli edilmeýär.
Kardeşim Merdan Sarıyewiň maglumatyny dinlediňiz. Gepliyer Azatlyk radiosy habarlar gündeligimizi dowam etdiriýäris. Aşgabatda ýene jaýlar ýumrulýar. Şu sapar paýtagtyň Hitrovka diýilip atlandyrylýan etrapçasynda 10-dan gowrak binanyň ýykylýanlygy, olaryň arasynda dukandaryň hem bardygy aýdylýar. Bu ýagdaýyň jekmejekleri barada Aşgabatdaky habarçymyz Sultan Açylowadan gürrüň bermegi soraduk. Kärdeşim Sehranyň geçiren söhbetdeşligini dinläli.
Sultanlaýda Aşgabatda pristroykalaryň ýene bir tapgyrynyň ýykylýandygyny habar berdiňiz. Bu pristroykalar nerede yerleşýär? Näçe çemesi jaýyň pristroykalar, ýagny goşmaça gurulan otaglar ýykylýar?
Sehra edil şu wagt ki Aşgabatyň Hitrovka raýonunda Odalky Gribayet köçesiniň häzirki Hoca Ahmet Yasowy atlandyrylan köçäniň başlanan yerinde Betew masivi tarapında şu akademi garadok diýilýär şu odal mundan bir 30-40 ýyl odal gurulan ýanky finiske karkas taýlardan gurulan pasýolyk bar. Häzir şol Hoca Ahmet Yasowy köçäniň başlanan yerindäki şol finiske taýlaryň goşmaça gurulşyklary pristroykalary ýykylyp başlandy.
Sultan neydi takminan aýdanyňda näçe çemesi jaýyň goşmaça otaw ýykylýar?
Häzir men şu ýerde aýlananymda он Константиновский зайл, шел бірғатлы зайлер, да, шел елғырады, құрлын, қатерстейтлі зайлер, ені олар каркас зайлер, финский зайлер атлын бірле. Соның шел елғырасында қыбыр 13 танық өйім, қошмаса құрлышықлары қылып тұр екені, оның дұншы тайды, ені дәнім шел өз үшін бір дүкан құрлын адамлар бар екені, шел бір қысанық дүкан қылып тұр екені, шел ғайонда әдір сейлі қылсықты өметті, шел ғырбайет көчәнің көчі тарапындағы. Жөні академ ғарадоқты елен пасиолың өзі, оны пасиол көтайды бір 500 сенеті қожалық финіскі зайлардың дүділен қожалық зайлары ерлесе, үнді шол академ ғарадоң әмі ішіне кейірімем шол ішінде бар оның пристройкаларым еқілдіңісі бар, еділі өні шуа диол ғарады қылып тұр.
Сұлтанайды, үнді Şu pristroykaların, yani koşma çatoların neyme sebepten yıkılıyor? Ne var da yaşayıcıları bir haysi de olsa düşünür, berliptir mi?
Berliyen düşündür şeyle, şehir avadanlaştırmak mağfadı bilin değil ya. Hedir şol hemen yerlerde, şehrin köp yerlerinde şu pristroykalar yıkılıyor. Ondan sonra şol basar ulukan düşündür, verip durun okulur mu? Esasenim şol yol burası olanda, yol adı tıkın etmeli, ol ya değil ya. Я болмаса шо йол тараптан шо пристройкалары ям беткелсе көрнеа дейле. Шо зайлары өнкі үлкі құрлым тивіндәкі дұрқына кетірмі үшін шо оғадылымы үшін көчәнің қыраларыны шо үшін дікмал дейле. Yakın ayırın diyalar bir neçe onu mühlet verelim. Ha bir hepten doğamda yıkıp ayırmalı. Ya onun doğamda yıkıp ayırmalı değil ya. Onun artık biz düşündür süretleri noktalar yıkmalı değiller. Sonra derin başlayalar yıkıp.
Sultan neydi? Son ki bir ayın doğamını aşağıdın. Başka nerelerinde şu anda yıkışlık bollu. Bu var da bir malumat veraysanız.
Tekrar yıkılsak da her gün diyenler var. Ha şey altıncı çetrapsa da yani Brian doğamında hoşma çoğurluşuklar ayrılıp dur, yıkılıp dur. Hedirem şu altıncı çetrapsa da doğam etti. Yani hoşma çoğurluşukların ayrılmağı. Ondan sonra yani Hıtırovka geçen tünelin iki yüzündeki zayılar şu yerde bar olan yine de bir ulu üçü katlı yasa istahı var. Şunun hem hoşma çoğurluşukları yıkılıp dur. Şu tünelin iki katlındaki zayılarım yıkıldı. Hedirem şu yıkılışık devam etti. Bunu tünelin üstünden kaptalı bilen tehli köprünün kuruluşu ile bağlanıştırıyorlar. Şu sebeple hedir şu rayonda şu yedil tünelin hayrasında da ilerisinde de gün vatarında da gün doğurunda da bar olan şu ehli maratlar idare zaylarım yaşayış zaylarım yıkılıp dur. Yıkılışık Petrovka rayonunun çok köprüde devam etti. Onun yankı Aylov yol değil ya, şu Aylov yolun uğrunda Kılıçkuluyev köşesinde de Bedev masivinde bir elle olay dükkanlar yıkıldı. Onun şu Kılıçkuluyev'in Günmatar tarafında yani Halturin köşesi ile Çatıran'ın Günmatar yüzünde de bir 20 olay dükkanlarına geçen hepte yıkılıp başlandı. Şöyle yıkılsıklar her biraz havası önce devam edip zor.
Хабарчыма Султан Ачилова белән кечерлән сөхбәттәшлеге диңләдегез. Түркменстанда да шәһәр йорт валютасының нақт сәүдәсенең рәсми тәйдән чаклендерлән вакытында долларның евроның кара базарда кыйнырыклары гиттегечә юқорланып барыяр. Шу нәшәбәттә бер американ долларының бахасы 5 маннаттан ашып, кечен хептеден вәри 20% чемәсе артып тур. Түркменстанның Меркез банкының рәсми курсы булса бер американ долларына 3,5 маннат дәрәҗәсендә кескетләнәр. Валюта чалышыгы белән баглы шуын кыя Де барада Ашхабадлы ядыжы Аман Мурат Бугаев күрүмгәрәр сөхбәттәшлеге кәрдәшем сәхра кечерди.
Аман рада Ашхабадты гаравадырды долларның бахасының 5,5 манада ченли етендегене хабар бердиңиз. Бу барада доллурак мәгълүмат бирәсеңиз.
Кайтапты долларның карасыздагы долларның качакчылык сөздагы эдилгән баварларда доллар сөздагы эдиянлар тарафыннан сатым алынчам, оларын керекли мүштерлөргө сатылчам, үлкөдөн үйткө дийгесен эптянын ахырынан баштап эдил шуун кунашка ватты. 1 доллары доллар сөздагы эдиянлар доллар сатмак үчүн баварга келгендерден 4 манат 40 4 манат 60 tenge ağırlığında satın alıyorlar. Dolar satın alacak değilek müşterileri olsa dolar sıvdı değerleri. 1 doları in arzan malonunu 5 manat 20 tengeden 5 manat 40 tenge çelli ağırlıkta satıyorlar. Ve karavazarlarda doların dizliğin sıvdı edilen yerlerin ekstresinde şeyle defa.
Aman Murat'a bilişimiz yalı devlet eğitimindeki banklarda nakt görünüşünü dolar satılmaya, Garavadar'da da doları tapıp boleyen de onu aittiniz. Garavadar'a dolar nereden geliyor?
Onun mene Türkmenistan'ın rayetlerinin ön bir zedek doğrular Manas meselesinde ağır bir şeyin sonu suyunun suyutta ağır bir şeyin suyu üstler çez değil ciyali doğruların en tek erkin satılayan vasımla da adamlar sehelçe suyu sürdüsü oldu. Onu bankın üstü bilen Amerikan doğrularını yürüttüler. Yine karavaları doğrular getiriyerler bir bölüge şolur. Beylik bölüge Türkmenistan'ın başına gidip işleyenler dürlü yollar bilen üredim. Resmi yol bilen neredeyse bildiğin yollar bilen şol işleyen yurtlarının Türkmenistan'ı kaydiyen tanış bilgilerinin yine gayrıların üstü bilen üredim yurtta kostarlarına dolar vermişimle maliye kumrını veriyorlar yine şolarım. Yumumul doğrular erkin satın yakada şeyledi. Hazır doğruların sevda fiyatırlarından sonra da daşarı yurtlu zahmet migrantlarının yurttaki hostlarları özlerine iyi verilen doğrularları mana doğurma için karavalara getiriyorlar. Onun son yine de üçüncü bir yolu bir yurtta yurt rayetlerinin belli bir bölümü daşarı yurt kampanyalarından ya olmasa gayri edarelerden, kerhanelerden özlerinin aylık kulluklarını doğrular görünüşünden diyorlar. Yine bunların karavazarı doğrularının üstüne diyorlar bir toparı.
Aman rada yine yurtta karavazarda doğruları tapıp boyandığına yani satılandığına devlet eğitimlerindeki banklarda olsa satılmadığına yaşayıcılar ne ahil arayarlar?
Yaşayıcılar bunu neyle buluyorlar? Sebebi bu doğrular Türkmenistan'ın rayetlerinin taf ehlisinin durmuşunu diyen yani mühim rol oynayan valyutu pul birliği. Mesela Türkmenistan'la son kudurda şeyler geldi Kemal'e geldi. Dükkanlara haris satın alacak buluyan dükkaneyeleri Ulubek dönüştüğü usurudular haritların bahasının günle günün her günle yeni yalgınmatlar gidip oturulduğu için olur inni özlerinin adımdaki sufi sevda dükkanlarını çevirilir yerlere satmak, dükkanlardaki öz sevdasını yatırmak isteyenler. Bir bolyan yazdı, onu bolmayan yazdı, şu dükkan eyleri özlerinin dükkanını kesen mırhını Amerikan dolarının hümmetini kesiyorlar hem de onun Türkmen manada satılmadığına diyorlar yoksa olmasa sonu satın alacak bolyan adamlar bir Amerikan dolarını direkt 5 manat 50 kendinden 6 manat 50 bir manat verir her Amerikan dolarını yönü manada sattıysalar özünün dükkanını sattığa çıkaran dükkaneyeleri biz yine de neyse onun Türkmen manadının bir doları olan hümmetinin neyse vardığını bilen yok belki yine bir neyse onun 6 manada 7 manada varır sol kinin doları getirsen her başkını dükkanı tartıyan yoksa da çorun koyarlı yerler tekrar.
Aman rada aşağı attan gepleşimi de atlaşıp beren gurumlarınız için çok sağ olun.
Sizin sağ olun. İyi işin bir avası olsun.
Aşgabatlı yazıcı Aman Murat Bogayev ile geçirilen söhbetteşliği dinlediniz. Türkmenistan'ın prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedov yeni bir kitap çıkardı. Bu gezek çay var da. Türkmen medyasına göre Berdimuhamedov çay, melhem hem ılhım adlı bu kitabını Türkmen halkına Novruz bayramı hükmünde sovgat ediptir. Hormatlı radyo dinleyiciler, sonki yıllarda Sağandar Ça kitabın avtarı olan Türkmen prezidentinin edebi dörüdücülüğü sizi ne derecede kızıklandırıyor? Siz prezidentin eserlerinden hayırlarını okap gördünüz. Fikiriniz ne ahili? Bizim şu gün orta atan bu sualımıza gelen tesvirlerin birinde doğruçul atlı okuyacağımız birinciden halkını eklesin Türkmen'i krizisten çıkarsın on son kitap okarız deyip yazıptır. Bu elbette okuyacağımızın öz şahsi fikri olup azatlık radyosunun pozisyasını anlatmıyor. Hormatlı radyo dinleyiciler ağızalan sualımıza cevap vermek isteseniz Azatlık Radyosu'nun azathabar.com web sitesine şeride Facebook'ta Azatlık Radyosu ve Vkontakte sosyal ulgamında Azathabar sahipalarımıza tesvir yazın. Azathabar.com web sitemize Türkmenistan'dan derbedo.net ya da karagum.info proxy siteler arkalı girip bolyar. Şunun bilen yarım saatlik xabarlar gündelüğümüzün şuunki sanını jemleýäris. Sazly hereketmeden soň gepleşigimizi ýazgy görnüşinde diňläp bilersiňiz. Azatlyk radiosynyň efir tolkunlarynda galyň.